Rade, rade. Šiandieną turėjau tokį patyrimą per meditaciją. Norėjau jo pasidalinti. Tas patyrimas yra susijęs su tokia tema apie lūkesčius. Tas patyrimas buvo tikrai gilus. Ir jisai tokia neteoriškai, bet praktiškai leido seną tiesą realizuoti. Per tą patyrimą realizavau seną tiesą, kad jeigu tu nori lengvo gyvenimo, gero gyvenimo, laimingo gyvenimo, tai turi kažkokiu tai būdu lavinti gebėjimą neturėti lūkesčių iš kitų žmonių. Absoliučiai jokių lūkesčių. Ir šitas dalykas prives prie įsisąmoninimo, kad turi semtis kuo daugiau laimės iš savo vidaus. Iš buvimo ryšyje su aukščiausiai. Nes būtent lūkesčiai nukreipti kitus žmonės mums gadina gyvenimą. Kaip mes kalbėjom per tam įrašą apie atsižadėjimą, tai mes čia galim kalbėti apie lūkesčius. Ir kada mes turim lūkesčius į žmonės, mes rizikuojam, net nerizikuojam, 100% bus, kad mes išgyvensim kažkokius tai skausmus, nepasitenkinimus, nusivylimus, nuoskaudas turėsim. Lūkesčiai realiai gimsta iš egoizmo. Mes galim labai labai daug įvairiausių lūkesčių. Reiškia turėti į kitus. Labai daug. Priklausomai nuo mūsų rolių. Jeigu mes esame vyras, tai mes galim turėti lūkesčius iš žmonos, iš savo vaikų. Jeigu mes esame moteris, žmona, mes galim turėti lūkesčius iš vaikų, iš vyro, iš savo tėvų. Jei mes esam bendradarbis, mes turim lūkesčių iš bendradarbių, iš darbdavio arba iš darbuotojų. Jeigu mes esam mokinys, mes turim lūkesčių iš guru. Guru turi lūkesčių gal iš mūsų. Bet guru lūkesčiai dažniausiai turėtų būti nemotyvuoti, bet mūsų gali būti su motyvais, su materialiais motyvais. Mes turim lūkesčius iš politikų, iš savo kaimynų, iš netgi žemės gyventojų ir netgi iš Dievo. Ir su kuo mes sukontaktuotume, net iš gamtos, iš vasaros mes norime saulės ir norim geros temperatūros, nei per aukštos, nei per žiemos. Žiemą mes norime tikros žiemos su daug sniego, o ne su kažkokiu pusiau lietum ir šlapdriba. Mes visur lūkesčius turim, mes visur norim kažko. Ir mes ką bedarytume, prie kokio žmogaus beprieitume, mes rasim kažkokį tai motyvą. Višnu Puranoj pasakyta, jeigu prie tavęs prieina žmogus, reiškia jis iš tavęs kažko nori. Labai labai retai, kada ateis žmogus kažką norės duoti, bet ir norėdamas duoti, jisai gali būti, kad norės kažką ir gauti. Čia yra, materiam pasaulį mes visi sergam tą egoizmo ligą ir kadangi mes turim tos lūkesčius, atsiranda daug nuoskaudų, kad kažkas tų lūkesčių nepatenkinta. Kodėl, pavyzdžiui, skauda, jeigu ant tavęs kažkas pavaro? Dėl to, kad tu turi lūkestį, kad tave girtų, įvertintų, teigiamai atsilieptų. Kai šitas lūkestis nepatenkinamas ir tu gauni atvirkščią dalyką, tai yra tu gauni kritiką ar ten dar kažką, tu pyksti, tau skauda. Yra labai daug dalykų neišsakytų, žmonės neišsako lūkesčių ir vyrai žmonom, žmonos vyrams, vaikai tėvam. Tai yra labai svarbu išsakyti, jeigu tu, nu tau jau blogai, žinai, ir tu kankiniesi dėl to, kad kažkas kažko nepadaro. Galbūt išaiškės, kad tie žmonės nežinojo apie tavo lūkesčius, gal išaiškės, kad tavo lūkesčiai nėra teisėti. Nu. Joks vyras neprivalo klausyti begalės moters emocijų, kurių jau pats nepaveža. Jokia moteris neprivalo tarnauti vyrui, jeigu jisai ją skriaudžia. Ta prasme, yra ribos. Jokie tėvai neprivalo visų norų vaikų pildyti. Joks guru neprivalo ir joks dievas pildyti mokinio ar praktikuojančio norų. Joks darbdavys neprivalo visų norų pildyti darbuotoją ir taip toliau. Ir to labiau pusdėviai ir gamta, kurie valdo metų laikus, jie neprivalo daryti superinio oro, kurt. Dėl to, kad yra generuojama krūvos nuodėmių pasaulyje. Orai priklauso nuo, labai susiję yra su sistemos pažeidimu, dieviškos tvarkos pažeidimu. Jeigu tu pažeidi dievišką tvarką, orai formuojasi blogi. Stichinės nelaimės ateina, gaisrai, žemės drebėjimai, potviniai, uraganai, vietros, tornado ir taip toliau. Niekas nieko neprivalo duoti, jeigu tu nenusipelnęs. Tai aišku, vediniai kultūrai yra tokia savoka kaip pareigos ir jeigu tu tas pareigas, jos yra sukurtos taip, kad visi žino, kad žmona turės lūkesčius iš vyro ir vyrui yra duotos pareigos, kurias jis vykdydamas, automatiškai didelę dalį tų lūkesčių patenkins ir nebus konflikto. Taip pat visi žino, kad vyras turės lūkesčių iš moters ir jie yra normalūs lūkesčiai ir kur yra nenormalūs lūkesčiai. Tai ten jau, kur yra normalūs, tai yra moters pareigos, jinai darydama tas pareigas automatiškai tos lūkesčius patenkina vyro iki kažkokio lygio. Yra vaikam pareigos, yra tėvam pareigos, yra dievui pareigos, yra dvasinio mokytojai pareigos. Tu jas darai ir tu tam tikrus lūkesčius jau automatiškai patenkini. Bet yra dalykai, kada mes, kada kaip pasakyt, žmonės padaro kažką ne iš pareigų sferos, ne iš darbingos veiklos sferos, kažką blogo mums padaro. Ir kai tas blogas dalykas atsitinka, mes užsigaunam. Arba žmonės nepadaro pareigų, kurios turėtų jiem būti skirtos. Arba dėl to, kad nežino, arba dėl to, kad tingi, ar dar kitos priežastys. Ir tu gaunas, kad vis tiek kažkas kažkur tavęs nepatenkins. Galų galėtų grįžai pavargęs ir tau padarė ne tą, ką norėjai vakarienį. Žmona, ar vyras tikėjosi ramybės grįžęs į namus, o susilaukė moters pretenzijų. Jisai lūkestis buvo jo, kaip pasakyta, nepatenkintas. Vaikai tikėjosi per gimtadienį brangesnių, geresnių dovanų, bet gavo pigesnės. Nu. Ir taip toliau. Tai ir mes visur, netgi gyvūnai, jo, tikėjosi, kad vakarieniai gaus kažkokį skanesnį maistelį, gavo prastesnį maistelį. Tikėjosi, kad jam bus daugiau dėmesio, bet gimė vaikas šeimoje ir šuo paliko antroji vietoj. Visi mes vat kažkokių turim savo, vat, tikėjaus. Tai aišku, jeigu tu matai, kad yra žmogaus pareiga ir jis atlikdamas tą pareigą tavo lūkesčius, nu kaip sakyt, patenkins, tu gali apie tai šnekėti, gali tu ko iš jo tikiesi, žinai, pasakyti. Tai yra labai svarbu atviruose santykiuose. Bet dar geriau yra Jeigu tau pasakius, vis tiek žmogus to nepadaro, arba tu žinai, kad tu pasakysi, bet niekas nesikeis, dar geriau yra vis tiek trauktis į savo vidų. Nes ten yra tikra problemos sprendimas. Bet tai tas problemos sprendimas gali trukti dešimtmečiais. Bet tai, ką tu pasieksi, tau niekada nebekels problemų ir tu tikrai šaknį kirsi. O ta šaknis yra vadinasi savimylė, egoizmas. Man tas to nepadarė, man ano nepadarė, tas tapo, o arba padarė, bet blogai padarė kažką gyvenime. Ir tol, kol mes negrįšim į savo vidų, nemedituosim giliai į savo atmą, į savo sielą, kol mes neužmėgsim to ryšio, kuriame mes galime pabūt laimingi, kuriame mūsų siela ir protas ir kūnas atsipalaiduoja. Ir kuri mūsų užpildo, to mums visą laiką bus pretenzijos į vieną ar kitą asmenį, į vieną ar kitą situaciją ir visą laiką mus kažkas užgaus. Vienintelis sprendimas yra, kas bevyktų aplinkoje, ieškoti šito atramos ir džiaugsmo savo viduje. Tada Nes, kaip pasakyti, Dievas patenkins visus lūkesčius. Absoliučiai. Tik aišku, reikia gerokai apsivalyti, kad pradėti iš savęs nors kažkiek tos laimės džiaugti. Čia tas pats, kaip žinai, pastoviai tu tikiesi, kad tau kaimynas atneš vandens, nes tu neturi vandens. Tai vieną kartą tau atsibosta, nes kartais atneša, kartais neatneša. Kartais tu atsigeri, kartais tu ištroškęs, tai tu išsikasi savo šulinį. Savo sklype ir viso gero. Tai va tas savo šulinio išsikasimas savo sklype ir yra savo ryšio su neišsenkama povandeninė vandens srove, va, ryšio užmezgimas. Va, jeigu tu į tą gyslą vandens pataikai, O tu tikrai pataikysi, nes tu eini su mantra, mantra nuves tą gyslą. Jeigu ten pataikai ir tau pradeda veržtis vandenukas, kad ir labai nedaug, viskas, tau nereikia laukti, kol kaimynas vandens atneš. Bet tai trunka dešimtmečiais. Tai atrodo, kad va čia sėsiu ar iš savęs laimės semsiuos. Ne, tai ne taip paprasta. Aš nieko nesakau, mes galim išsakyti aplinkai savo lūkesčius, mes galim išsiaiškinti santykius. Bet kartais tu tiesiog gauni tai, ko nesitikėjai. Ir riebiai gauni į minusą, ko ne tik, kad tau kažko nepadarė, bet padarė kažką blogai. Ne? Ir būna ir santykiai nutrūksta, būna žmonės skiriasi, būna ten, kas ką tik nenoro, keršija ir taip toliau. Tiek problemų psichologinių, tiek kančios metų metais, kai tuo tarpu tiesiog kartais tiesiog nieko nebekomentuoji, nieko nesakai arba pasakai ir atsitrauki ir eini į vidų ir išsivalai tą nepasitenkinimą, kuris kilo realiai dėl tavo egoizmo. Aš nesakau, kad žmogus yra teisus, kuris tave įžeidžia, kuris tave paveda ar kuris tave apgauna. Jis nėra teisus, bet tu negali jo pakeisti, tu gali pakeisti savo reakciją. Į tai, kas tau atėjo. Ir atpildą be abejo duos dangus. Čia tau nereiktų atpildų labai duoti dėl to, kad yra karmos dėsnis. Plius jeigu tai padaro žmogus, kuris praktikuoja, jis per vidų irgi gauna, supranta, jis po to gali ateiti ir atsiprašyti, ir atlyginti, ar dar kažkaip. Čia tuom labai rūpintis nereikia. Reikia rūpintis savo reakcija į tai, kas tau buvo padaryta arba pasakyta. Tuo keliu einant, tu išvengsi labai labai daug psichologinių problemų. Taip kaip mes kalbėjom su atsižadėjimu, kiek gali išvengti nervinimos ir proto neramumo, taip ir su šituo dalyku. Tu gali išvengti labai daug nervinimos ir neramumų. Ir visą laiką reikia atsiminti, kad tikra laimė, tikra pati tikriausia, švariausia ir gryniausia ir giliausia slypi tavo atmoje. Tai yra tavyje. Niekur kitur jos nėra, tik tais mumyse pačiuose. Ir tas vat, pavyzdys veduose, jisai labai labai stiprus apie tą muskusinę elnią, kuris bėgioja po mišką ir ieško, iš kur eina aromatas, iš kur eina tas aromatas, jis niekur neranda. kai realiai tas aromatas eina iš jo pačios bambutės. Ten aliejus susikaupia, kuris turi be galo, be galo skanų aromatą. Tas aliejus skleidžia labai labai kvapnų aromatą. Ir ten tas tikras muskusinio elnio aliejus, ten tūkstančiais kainuoja mililitras. Nu, ten naisim į aliejų parduotuvę, tai originalo net neturėjęs. Galbūt galės užsakyti. Dažniausiai iš kitų aliejų miksuoja ir išgauna panašų kvapą. Bet šiaip tai yra nepaprastas kvapas. Aš vat nusipirkau tokio muskuso aliejaus, nu, padarytų iš kitų aliejų, kad išgauti tą patį kvapą. Nu, tai net ir tas, kaip sakyt, netikras jau taip skvepia. Nu, iš kitų natūralių aliejų sumaišytas ir bandytas išgauti. Čia taip pat, kaip būtų dažų kažkokia spalva, kurios negali niekur rast, tai sumaišo iš visų dažų ir pabando padaryti tokią spalvą. Taip ir čia muskusinio elnio to aliejaus tu negausi pigiai ir negausi taip lengvai originalą, tai bandavo padaryti. Bet net ir tas padarytas jisai be galo skaniai kvepia. Tai va tas kvapas, tas aromatas ir ta šviesa ir ta laiminai sklinda iš mūsų pačių prigimties. Ir einant į savo tą atmą, ieškant kelio į savo atmą, į dvasinį pasaulį, tu matai, kad visos tos neigiamos emocijos, jos kyla proto kūne, jos kyla subtiliam kūne. Bet atma randasi anapus subtilaus kūno. Ir skrendant, va čia tas pats, kaip tu skrendi į saulę pro debesis. Pradžiai debesis, tai sakykim, tos va, neigiamos emocijos, ir po to pukštų virš debesų pakyli ir tu žiūri, kad čia tu virš emocijų. O virš debesų yra amžina ramybė, tyla ir laimė. Nes ten virš debesų sklinda saulės energija. Vat kai mes skrendam lėktuvu, prakertam debesis, ką mes matom? Mėlyną dangų ir saulės energiją. Saulė visur. Bešviečianti. Ne? Tai vat meditacija yra kažkas panašaus. Tu, jeigu tu prakerti tos debesis, tu atsiduri erdvėje, kur yra visą laiką ramu. Ir visą laiką saulė šviečia. Ir iš to taško žiūrėdamas, tu supranti, kur tavo emocijos kokiam kevale sėdi. Subtiliam kūne sėdi. Bet kai tu pabaigi meditaciją, tu iš tos padėties krenti ir tau vėl virš galvos tie debesis, tu galvoji blemba, blemba. Nu. Vėl tau gaubė tą saulę. Dėl to ir sako, kuo ilgiau išbūtų meditacijoje arba kuo daugiau pasisemti, kad tu grįžęs iš jos, nu bent jau nepamirštum, kad ta saulė yra arba būtų ta saulės įspūdis.
Likęs.
Kuris tave, nu, tas patyrimas saulės, kuris neš tave per dieną. Ir kad atsitiks kažkokios situacijos, tu bandysi grįžti į tą saulės pajautimą virš debesų ir kažkaip gal švelniau reaguosi. Va, tai tokį patyrimą turėjau ir savo asmeniškai irgi dėjausi taškus ir galvojau, nu tikrai gyventi yra iš tikrųjų paprasta, bet labai labai yra sunku tinkamai reaguoti. Ir tu negali prisiskaitęs knygučių ar ten visokiausių, kaip pasakyti, paklausęs paskaitėlių, vat, paimti taip ir reaguoti, turi pats tą saulę šviesą, kuris sklinda iš tavo paties sielas pajaust. Ir kuo tu daugiau joje pasimaudysi, tos saulės vonioj, kaip sakyt, tuo tu lengviau reaguosi situacijas, tuo tu lengviau paleisi, atleisi ir pamatysi, kad visi užsigavimai, bet kokio lygio užsigavimai ar visokie nepasitenkinimai kyla dėl to, kad tu kažko tikėjaisi. Ir galvoji, kad tau turi va taip va daryti. Nors iš tikrųjų viskas, kas aplink tave vyksta, yra tavo veiklos rezultatai. Karminės situacijos. Va, ir kuo mes daugiau pasisemsim iš savęs to šviesos, tuo mes lengviau atleisim, paleisim, tuo lengviau išsitrins tos emocijos neutralizuosis, tada ir kūnas atsipalaiduos, nes jeigu emocijos neigiamos kūne, tai skrandis gali negaluoti, širdis gali negaluoti, kepenis, inkstai, kelias ir stuburas ir taip toliau. Tai ta meditacija yra gyvybiškai svarbus reikalas, tai yra tavo ta gysla, vandens gysla, iš kurios tavo šulinys pasipildo. Ir ta gysla, reikia nepamiršti, yra jinai visą laiką 24 valandas per parą, 365 dienas per metus jinai visą laiką teka, iš jos visą laiką veržiasi vanduo. Taip kad siela yra kaip atominis reaktorius, visą laiką skleidžia energiją. Ir siela visą laiką yra ryšyje su aukščiausiu. Ir kai tu eini prie sielos, tu automatiškai eini ir prie aukščiausiojo. Ir laikui bėgant, dešimtmetis po dešimtmečio, mes įprasim vis daugiau ir daugiau būti virš tų debesų pakilus. Tais laikas, kai nereikės ir medituoti, vis tiek būsi virš tų debesų pakilęs, tarsi jau meditacijai. Bet aišku, reikia prie to padirbėti ir skrendant link tos saulės pro tos debesis, tai tie debesis, tai bus tavo ydos, tavo nartos ir vieną dieną jie tokie bus, kitą dieną kitokius parodys debesis, kažkokius tai netgi charakterio bruožus, kurie buvo susiformavę iš praeitų gyvenimų, mąstymo modelius neteisingus, klaidingus identitetus, užspaustas emocijas ir norus ir svajonės, tai vat tas debesų sluoksnis, kadangi yra ten tūkstančiai tų debesų, tai pas mus yra tūkstančiai visokių darinių. Ir tai emocijos kažkokios, tai norai nepatenkinti, tai vilti žlugusios, tai kažkokie charakterio bruožai, tai neteis identitetai, susikurti vaizdai apie save ir apie pasaulį, visokios iliuzijos, baimės, vat visi šitie dalykai. Na, ir kol mes jų neišvalysim, jokios knygos, jokie seminarai nieks nepadės. Dėl to ir jeigu žmogus jis nepraktikuoja, jis ir lieka tam teoriniam lygi ir metų metai išneka tą patį, kaip jam blogai, jis turi tiesiog atlikti praktiką. Kartais būna ten toks susikompresavęs debesų sluoksnis, kad net su praktika neišeina efektyviai, greitai pašalinti, reikia kantrybės. Ir tada aš netgi rekomenduoju važiuoti į šventas vietas, eiti piligrimystę ir šventoj vietoj papraktikuoti. Jeigu žmogus turi biškį lėšų ir gali mėnesiui dviem dingti iš Lietuvos ir realiai čia prasivalyti, tai labai palanku atvažiuoti į Vradžią, gyventi ašame ir tiesiog rimtai papraktikuoti. Tai bus milijonus kart geriau negu kokie retrytai ar seminarai ar ten dar kažkas. Tiesiog pati šventą dhamą sugreitins tūkstančius kartų. Tą apsivalymą neutralizuos tos debesis tūkstančius kartų greičiau. Kartais reikia ir metus pagyventi šventoj vietoj, kad iš vis ten susitvarkytų makauliai biški. Toks jovalas būna. Jeigu tu ten 30 metų jovalę gyveni, tai net ir tie metai yra labai greitai, kad susitvarkyti tą makaulę. Taip, kad praktika. Ir nesvarbu, ar čia būtų vaišnavizmas, ar čia būtų eini budizmo keliu, ar eini krikščionių keliu, ar eini, kaip pasakyti, pagonybės keliu. Tu tiesiog atlik praktiką ir ten viskas pradės dėliotis. Bet kol praktika netliekama, kol mes tos sielos neieškumo, tik pliurpiam ir cituojam šventrašius, nieko nebus. Tik praktika. Tas kvadratinis metras, kuriame tu sėdi, kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, ar tos parikramos, ar tos tarnystės, kur atlieki, vat jos budins tą pajautimą savo sielos ir mes jį vis labiau ir labiau tą savo sielą jausim. Kad aplamai siela, jinai iš vis yra be trūkumų ir jinai iš vis yra be jokių užsigavimų ir įsižeidimų, iš ten pastoviai sklinda laimės energija ir kūrybinė energija. Nu. Tai tiek norėjau spontaniškai pasidalinti radę.